assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Jizzaxda paynet do'konlarining buzilishi tadbirkorlar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Toshkentliklarga garajlarni buzish uchun 2 kunlik muhlat berildi. Fransiya prezidenti saylovida Putin g'alaba qozonishi mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahrining Olmazor tumani hokimi Bahodir G'oyibnazarov egallab turgan lavozimidan bo'shatilgan. G'oyibnazarov bilan birga tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va prokurori ham lavozimini tark etgan. Ular o'rniga kim tayinlangani hozircha ma'lum emas. Ushbu lavozim o'zgarishlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning juma kuni Olmazor tumaniga tashrifidan so'ng amalga oshdi. Tashrif davomida Mirziyoyev tuman rahbariyatini qattiq tanqid qilgan. Bundan avval Toshkentning Chilonzor, Yashnobod, Sirg'ali, Uchtepa tumanlari rahbarlari ham Mirziyoyev tashrifidan so'ng bo'shatilgan edi. O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi nomi o'zgartirilib, uni o'rnida ekologiya va tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tashkil etildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmonga muvofiq yangi qo'mita mamlakatda ekologik xavfsizlikni ta'minlash va atrof muhitni muhofaza qilish bilan shug'ullanadi. O'zbekistonda tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi qadim daraxtlar kesilishi bilan bog'liq janjal markazida bo'lib kelgan. Faollar aynan shu qo'mita ruxsati bilan daraxtlar kesilganini iddao qilishgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan oy hukumat majlisida shu tashkilot rahbarini qattiq tanqid qilgan va keyinchalik lavozimini bo'shatgan edi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, mamlakat shimolidagi Mazori Sharif shahri yaqinida Taliban jangarilari afg'on armiyasiga qilgan hujumi oqibatida kamida 130 odam halok bo'lgan. Juma kungi hujum qurbonlarining asosiy qismi hukumat askarlari bo'lgan. Afg'on armiyasi mulozimining ozodlikka ishchi askarlarga hujum ular juma namozdan chiqayotgan va oshxonadan qaytayotgan paytda amalga oshirilgan. Rasmiylar qurbonlar soni yana ham oshishi mumkinligini aytmoqda. Juma kungi otishmada kamida 10 nafar Taliban jangarisi o'ldirilgan, bir hujumchi asirga olingan demoqda afg'on rasmiylari. Afg'on mulozimlariga ko'ra, Taliban jangarilari hukumat askarlarining libosini kiyib olgan va shu bilan to'g'ri nazorat o'tish nuqtasigacha yetganlar va nazorat o'tish nuqtasiga yetishlari bilan hujum boshlaganlar. Yakshanba kuni Fransiyada o'tadigan prezidentlik saylovida 11 ta nomzod qatnashadi. Lekin prezidentlik uchun asosiy kurash 4 ta nomzod orasida bo'lishi kutilyapti. Nomzodlardan birontasi 50% dan ko'p ovoz qozonmasligi hozirdan ayon bo'lmoqda. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, prezidentlik saylovi g'olibi 7 may kuni o'tkaziladigan qayta saylovda ma'lum bo'lishi mumkin. Fransiyada o'tkazilgan so'rov natijasiga ko'ra, ultramillatchi Milliy front partiyasi yetakchisi Marine Le Pen poygada yetakchilik qilmoqda. Markazchi Emmanuel Macron esa 2 o'rinda, o'ng markazchi François Fillon va so'lchi Jean-Luc Mélenchonlar ham saylovda g'olibligi uchun kurash olib bormoqda. Fransiyaning urushdan keyingi tarixida 1 marta saylovda amaldagi prezident qatnashmaydi. Prezident Fransua Olland reytingi pastligi va saylovchilarning yetarli dastagini qozona olmasligi borasidagi bashoratlar bunga asosiy sabab bo'lgani aytilmoqda. AQShning Seattle shahri sudi rossiyalik xaker Roman Seleznyovni 27 yilga qamash haqida hukm chiqardi. Rossiyadagi Liberal Demokratik partiyadan Davlat Dumasiga deputat etib saylangan Valeriy Seleznyovning o'g'li AQShda kredit karta nomerlarini o'g'irlab, ularni qora bozorda sotganlikda aybli deb topildi. AQSh prokuraturasiga ko'ra, Seleznyov bu qilmishi bilan Qo'shma Shtatlar moliya tizimlariga 170 million dollarlik zarar yetkazgan. Sudlanuvchi AQSh qonunchiligini hurmat qilishi, lekin hakam adolatsiz hukm chiqarganini aytgan. Rossiyaning AQShdagi elchixonasi esa Seleznyovga nisbatan hukm yuzasidan arz qilajagini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jizzax shahri markazidagi ko'k bozor atrofidagi paynat va uyali telefon do'konlari buzilayotgani shu do'kon evaziga kun ko'rib kelgan tadbirkorlarning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tadbirkorlarning aytishicha, rasmiylar do'konlar buzilishi haqida oldindan xabar berishmagan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlardan biri do'konlar oldindan ogohlantirilmasdan buzilayotgani ularni ancha noqulay ahvolga solib qo'yganini aytdi. Shavkat Mirziyoyev keladi. Butkalar tez-tez olinishi kerak. Bozor oldidagi yo'l ochilishi kerak, deyishdi. Hokimiyatdagilar hozir ko'k bozor atrofida butka bo'lsa olinayapti, dedi ismi sir qolishni istagan jizzaxlik tadbirkor. Ozodlikka shikoyat qilgan boshqa bir jizzaxlik esa, shu ko'k bozor hududida meni ham butkam bor edi, oldirib tashlashdi. Islom Karimov nomi berilgan ko'chalardagi 20 dan ortiq do'konlar olinmayapti. Shahar hududida butka qo'yish mumkin emas ekan, nima uchun hammaga barobar ishlamaydi bu tartib, deb yozdi. Ozodlik tadbirkorlarining bu shikoyati yuzasidan Jizzax shahar hokimligining kapital qurilish va obodonlashtirish bo'limiga bog'landi. Hokimlik mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Peynet do'konlari yuqoridan tasdiqlangan gen plan asosida buzilayotganini aytdi. Toshkentda loyihalashtirish instituti va shaharsozlik instituti tasdiqlagan Jizzax shahrini 2030 yilgacha rekonstruksiya qilish gen plani asosida shahar qiyofasiga xalaqit beruvchi barcha imoratlar buziladi. Ko'k bozor atrofidagi do'konlar shuning uchun buzilyapti. U yerdagi do'kon egalariga Ulug'bek mahallasidan yer ajratib beriladi, dedi hokimlik mulozimi. Lekin jizzaxlik tadbirkorlar hokimiyatdan ko'k bozor yonidan joy berishini talab qilmoqdalar. Jizzax hokimligi mulozimi esa tadbirkorlar bozordagi rastalarni ijaraga olib bo'lsa ham o'z tadbirkorlik faoliyatlarini davom ettirishi va ularga hech kim to'sqinlik qilmayotganini aytishmoqda. Jizzaxda rekonstruksiya ishlari shahar markazidagi ko'k bozor hududidan boshlangan. Hokimiyat kelajakda shahar qiyofasiga xalaqit berishi mumkin bo'lgan shaharning boshqa qismidagi do'konlar ham buzilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentning Yakkasaroy tumanida barcha temir garajlar eshigida ularning egalarini 2 kun ichida garajlarni buzib, joyini bo'shatib qo'yishlari haqidagi ogohlantiruv xatlari paydo bo'ldi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkentda avtostoyanklar qurilishiga mas'ul idora hamda mahalla qo'mitasi nomidan 21 aprel sanasi bilan yozilgan ogohlantiruv xatida barcha garajlar 2 kun ichida buzilishi talab bajarilmasa, hokimlik ularni kuch bilan buzib, xarajatlarini ham garaj egalaridan undirib olishi mumkinligi aytilgan. Yakkasaroy tumani hokimiyati mulozimlariga ko'ra, temir garajlar zamonaviy arxitektura talablariga javob bermaydi, shahar qiyofasini buzadi. Shuning uchun egallab turgan yer maydonidan ular olinishi kerak. Ular o'rnida zamonaviy stoyanklar quriladi va garaj egalariga ularni hisobidan avtostoyanka qurishga ruxsat beriladi, deyilgan ogohlantiruv xatida. Lekin poytaxtliklar temir garajlari buzilishini istashmaydi. Garajimizni buzib, bizni oyiga to'lanadigan garajlarga ilintirib qo'yishmoqchi. Shu stoyanka egalari manfaatini o'ylab qilishyapti buni, deb yozdi toshkentlik garaj egalaridan biri. Ammo ko'p qavatli uylarda yashovchilarning aksari temir garajlar buzilishi tarafdori. Ularga ko'ra, temir garajlar uy oldi manzarasini to'sib qo'ygan. 15 aprel kuni Toshkent shahar hokimligida o'tgan yig'inda shaharda barpo etilajak ko'p qavatli avtostoyankalar loyihasi taqdim etilgandi. Hokimiyat shaharda avtotransport vositalarining kundan-kunga ko'payib borishi va ularni vaqtinchalik saqlash joylari yetishmasligi masalasini ko'p qavatli stoyankalar qurish orqali hal etmoqchi. Hokimiyat mulozimlariga ko'ra, shahardagi hozirgi mavjud garajlar xavfsizlik qoidalariga ham to'g'ri kelmaydi. Toshkent hokimiyatiga ko'ra, hozirda temir beton garajlar 25 gektarli yer maydonlarini egallab, 8470 dona avtomobillarni joylashtirish imkoniga ega. Yuridik shaxslar tomonidan jami 69 gektarli yer maydonlari egallangan bo'lib, sig'imi 27413 dona avtomobilni joylashtirish imkoniga ega. Biroq ushbu avtoturargohlarning talablarga javob bermasligi hamda ulardan boshqa maqsadlarda foydalanish holatlari kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Fransiya prezidenti sayloviga Rossiya aralashayotgani haqidagi ayblovlar urchar ekan, kamida bitta yoki ikkita Kremlparast nomzodning saylovining ikkinchi davrasiga o'tishi kutilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Moskva saylov kampaniyasiga aralashganini rad etib kelayotgan bo'lsa-da, mustaqil nomzod Emmanuel Macron haqidagi soxta xabarlar hamda unga qarshi amalga oshirilayotgan hakkerlik hujumlari o'tgan yilgi AQSh saylovlarini eslatmoqda. Macron Rossiya bilan yaqindan aloqa qilishni istamaydigan salmog'i og'ir yagona nomzoddir. Fransiya prezidentligiga saylovning birinchi davrasi 23 aprelga belgilangan. Birinchi davrada ishtirok etayotgan 4 nomzodning 3tasi Rossiya bilan yaqindan aloqa qilish tarafdoridir. Saylovoldi so'rovlariga ko'ra nomzodlarni qo'llovchilar soni 4%ga farq qiladi xolos. Markazchi Macron va millatchi Marine Le Pen oldinda ketmoqda, ammo keyingi haftalarda har ikki nomzodning reytingi tushdi. Bu esa konservativ respublikachi François Fillon va kommunistlar dastaklayotgan Jean-Luc Mélenchonga qo'l kelmoqda. Bu ikki nomzodning har biri Rossiya bilan aloqalarini yaxshilashni qo'llaydi. Joriy yilda Yevropaning bir necha davlatda saylov o'tkaziladi. Rossiya o'tgan yilning noyabrda o'tkazilgan AQSh saylovlariga aralashib, kutilmaganda Donald Trampning g'alaba qozonishda rol o'ynagani haqidagi xabarlar Yevropa mamlakatlarini xavotirga solib qo'ygan. Le Monde gazetasi uchun 19 aprelda o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, so'ralganlarning 23% Macron, 22% Le Pen, 19.5% Fillon va nihoyat 19% Mélenchonga ovoz berishni aytgan. Xabarlarga ko'ra, saylovchilarning chorak qismi hali bir qarorga kelmagan. Agar birorta ham nomzod 50% dan ko'p ovoz to'play olmasa, eng ko'p ovoz to'plagan ikki nomzod 7 may kuni ikkinchi davrada bellashadi. Yevropa siyosatiga ta'sir ko'rsatishni istovchilar uchun Fransiya muhim nishondir. Mamlakat Yevropa ittifoqi va NATOning eng muhim a'zolaridan biridir. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu ikki tashkilotni Rossiya ta'siriga xalal beruvchi kuch deb biladi. Ko'pchilik o'ng qanotchi Le Penni Kremlga ma'qul kelgan eng muhim nomzod deb biladi. Le Pen migratsiya hamda globalizatsiyaga qarshi bo'lib, bu qarashlar Rossiyaning Yevropa ittifoqi va NATOni kuchsizlantirishga qaratilgan urinishlariga ham ohangdir. Ushbu nomzod Moskva bilan aloqalarini yaxshilash tarafdori bo'lib, uning kompaniyasi Rossiyadan mablag' olib keladi. Le Pen hatto 24 mart kuni prezident Putin bilan uchrashdi. Fillon Putin bilan yaxshi munosabatda bo'lib, Rossiya bilan hamkorlikda islomiy totalitarizmga qarshi kurashishga chorlab keladi. Nomzod G'arb NATOni Rossiyaga o'ta yaqin olib borgan Moskvani provokatsiya qilganini hamda Rossiyani anneksiya qilingan Qrimni qaytarishga chaqirishdan foyda yo'qligini aytib keladi. Mélenchon yangi iqtisodiy dastur hamda Fransiyani NATO'dan chiqarish tarafdoridir. Mazkur nomzod Rossiyaning Suriya va Ukrainadagi harbiy amaliyotlarini olqishlab keladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida Ozod mikrofon o'g'ri ishini qilyapti, militsiya esa mudrayapti.
Militsiya biz действует. Man chiqaman, erkin aka nima bo'lyapti? Ishim deb qo'yadi.
Bolalar 4 kilometrdagi maktabga yayov qatnayapti.
Bir yog'lar yog'di, endi hisobi yo'q. Bachchalarimiz kiyimi yopishib qo'yan badaniga.
Shavkat Mirziyoyev boshlang'ich va o'rta ta'limni qo'yib birdaniga oliy ta'limni isloh qilishni boshladi.
Gap shundaki, test bilan birga juda chiroyli qilib pora shundoq avjiy ola boshladi.
Tadbirkorlar bayram stikerlari ularga majburlab sotilayotgandan arz qilmoqda.
Har bitta oynaga bitta stiker olishimiz kerak. 9.5 mingdan bu yildan sotishdi.
Aksil terror mashqlari davomida avtomatlardan otilgan o'qlardan andijonliklar vahimaga tushdi. O'tib borayotgan haftada o'zbek matbuoti nimalar haqida yozdi? Sizdan telegram. Prezident Mirziyoyev qo'llagan tovuq boqishga kim to'sqinlik qilyapti? Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchi avtobus yo'qligi sabab 4 kilometrlik masofadagi maktabga piyoda qatnayotgan bolalar yog'ingarchilik kunlari shalobbo bo'lib uyga kirib kelayotganidan shikoyat qildi.
Yo'q, muammolar ko'p, sadirni aka bilmayman buni nima qilsayman. Portalga ham bir 4 martalar chiqdim, portalliga ham oldingi kuchi yo'q. Oldingi boshlangan paytlari yaxshi edi. Oldingi kuchi yo'q portalli ham aka. Maktab muammosi bo'yicha chiqdim men portalga. Maktab bizadan men yashab turgan qishloq bilan 8 kilometr borib keladi bolalarim piyoda. 4 kilometr borish, 4 kilometr kelish.
Nimaga? Nima yo'qmi? Nima deydi? Avtobus, yo'l mashin haliga.
Avtobus qo'yilgandi, xususiy avtobus qo'yilganida bir 2 oymi 3 oy qatnadi-da, shu bilan u ham to'xtadi. Ana endi avtobus ham yo'q, bolalarimiz piyoda qiynalib borib kelyapti. Men bu masalada portalga chiqqandim-da, portalga. 27 mart kuni chiqdim portalga. Javob xati keldi viloyatdan. Viloyat esa mor futbol qo'ygan A Safarov degan yigitdan. Lekin natija yo'q. Men partaga chiqdim, xah deb qog'oz yuboranlar, amalda hech gap yo'q. Qog'oz yuboranlar, bo'ldi taxlaymiz deb. Lekin amalda hech gap yo'q.
Sizda bu qaysi qishloq? Buxoroning qaysi qishlog'ida yashaysiz?
Buxoro viloyati G'ijduvon tumani.
Qaysi qishlog'ida?
Yangiyer qishlog'i, Baraka mahallasi.
Yangiyer qishlog'ida shu atrofda yaqin maktab yo'qmi boshqa?
Bor. U ham 4 kilometrda, ikkita u ham 4 kilometr. 140 ta xo'jalikda 940 ta jonbosh yashaydi.
Demak, 900 kishi yashasa, bir qancha bolalar maktabga shu piyoda borib keladi? Bir 50-100 ta bormi?
Hozir 170 ta bola bor, lekin ikki maktabga tarqalib ketgan bir tomoni. 4 kilometrlik maktabga boradi. Bir tomoni bu 4 kilometrlik maktabga borib keladi. Nahotki buni pastdagi rahbarlar bilmasa, yo bilsa ham bilmasib ketsa. Faqat avlaydi, tamom boshqa yo'li yo'q.
Dedi G'ijduvonlik tinglovchi. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Lolaxon esa o'g'irlik juda ham ko'payib ketganligi, militsiya xodimlari esa bu holatlarga e'tibor bermayotganidan arz qildi.
Mana siz bilan o'zi sizni mahallaga taklif qilmoqchi edim.
Mahallangiz qayerda?
Yuqori Chirchiq tumanida, mahalla Yangi Hayot. Mana bizning mahallamizda har kuni o'g'irlik bo'yapti. Har kuni, bilasizmi? Mana 15-da bo'ldi, 28-da menikini. 15-da mana obshi kraja bo'ldi. 15-da. Mana oxirgi mana bir hafta oldinmi? Ubistvo bo'ldi.
Ha.
Militsiya biz действует. Man chiqaman, erkin aka nima bo'yapti? Ishim deb qo'yadi. Я говорю, плохо ищите, говорю.
Dedi. Nimani o'g'irlashyapti endi o'g'irlar?
Tilla, zolota, keyin dollar izlayapti pul. Mani unga ham tushdi hammasini. Faqat bozorga qo'yliqqa borib kelganimcha hammasini titib, hammasini nima qildi? Hammasi shunaqa, даже telefon olmayapti. Telefon turibdi. Lekin tilla hammasi yo'q.
Odamlarni mana 2ta, 2ta, 4ta, 5ta deyapsiz. Nimalarni o'g'irlashgan yana? Faqat tilla, dollarmi? Shuni izlashyaptimi?
Da.
Sizdan ham olib ketishdimi?
Mandan ham pul olib ketishdi.
Militsiya izlamayaptimi yoki topolmayaptimi?
Ishim deyapti. Mana ham chiqdim, aytdim. Erkin aka, izlaylar dedim. Agarda biz действовать qilib yursanglar dedim. Men gen prokuraturaga telefon qilaman dedim. Portalga yozaman dedim. Nima topolmaydi? Oxirgi prestupleniya bo'lgan mana, oxirgi prestupleniya hozir aytaman. Bir hafta oldindan beri bo'lgan. Soat 11da meni uyimdan keyin bir 5-6 uyga tushdi, 11da tushdi. Faqat militsiya o'sha yerda yurdi, uzi boshqam ko'chamizda boshqasiga o'zi tushdi.
Dedi Yuqori Chirchiq tumanida yashaydigan tinglovchi Lolaxon.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Prezident Mirziyoyev boshlang'ich va o'rta ta'limni qo'yib, oliy ta'limni isloh qilishga qaror berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20 aprel kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridagi kadrlar tayyorlash mazmunini tubdan qayta ko'rish, xalqaro standartlar darajasiga mos oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlashni maqsad qilgan qarorga qo'l qo'ydi. Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish maqsadida Bosh vazir va davlat maslahatchisiga 2022 yilga qadar O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarining xorijdagi ilg'or universitet va ilmiy markazlar bilan ikki tomonlama hamkorligini kengaytirishdan to yangi adabiyotlarni tarjima qilishga qadar bo'lgan vazifalarni amalga oshirish topshirildi. Shuningdek, hukumatga 3 oy muddatda ta'lim sifatini nazorat qilish bo'yicha davlat inspeksiyasi faoliyatini tashkil qilish vazifasi ham yuklatildi. Bu qaror va unga berilgan izoh mahalliy matbuotda keng yoritilmoqda. Bu harakat oliy ta'lim tizimini isloh qilish sifatida baholanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bu qarorga munosabat bildirgan oliy ta'lim sohasining ayrim mutaxassislari qarorni olqishlagan holda, uning vaziyatda fundamental o'zgarish qilishiga shubha bildirdilar. O'zbekiston Milliy universitetining sobiq o'qituvchisi dotsent Baxtiyor Isabekov fikricha, davlat boshlang'ichdan to oliy ta'limga qadar yaxlit bir tizim deb qarab, ana shu ta'lim tizimini fundamental isloh qilishga kirishmas ekan, bu urinishlar samara bermaydi.
Test hamma joyda o'zini oqlayaptimi? Bundan boshlash kerak. Gap shundaki, test bilan birga juda chiroyli qilib pora shundoq avj ola boshladi. Korrupsiya o'z-o'zidan savodsizlikni olmoqda. Astoydil bular rivojlantirmoqchi bo'layotgan bo'lsa, kamchiliklarni ro'y-ros etmasdan turib, masalan, o'quv tizimida, oliy o'quvda ham, umuman ta'lim tizimida nima bo'lyapti? Bularni aytib turib, keyin ularni yo'q qilish yo'llarini uchun harakat qilish kerak. Yanada rivojlantirish uchun emas, undagi o'zi rivojlanaveradi. Tubdan o'zgartirmasa bo'lmaydigan narsa. Hozir o'shaligi maktab bu, bog'cha yu hamma yoqib pora bosib ketgan bir zamonda, uni chet eldan 10 ta mutaxassis kelib bizdagi saviyani ko'tarib, ongimizni bularga aytgan bo'lsa, ongimizni o'zgartiraveradimikin?
Dedi Ozodlik bilan suhbatda dotsent Baxtiyor Isabekov. O'zbekiston oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish formulasi sifatida prezident qarorida xorijdan olim o'qituvchi va mutaxassislarni olib kelish tavsiya qilinadi va xorij kadrlarini olib kelish moliyaviy mexanizmini shakllantirishga oid hukumatga topshiriqlar beriladi. Kanadadagi New Brunswick universitetida kichik va o'rta biznesni rivojlantirish bo'yicha doktorlik dissertatsiyasi yoqlagan Shoira Hasanova xorij oliygohlaridagi jarayonlarga integratsiya bo'lish g'oyasini ma'qullagan holda, bu ishga xorijdagi o'zbek ziyolilarini taklif qilish lozimligini ta'kidlaydi.
Birinchi avval o'zinikini ko'rsin, bir o'zbeklar chaqirib ko'rsin, topilar o'zbeklardan. Necha million o'zbek tashqariga chiqib ketgan. O'sha o'zbekni oydinlarini chaqirsin. Jurnalistika sohasimi, yo adabiyot sohasi, matematika sohasi. Bular 20 yildan beri professor dars beryapti shular. O'zbekistonga borib ishlashga, o'sha 20 yilda olgan bilimi, tajribasi, hamma narsasini O'zbekistonga berishga tayyor odamlar bor. Ana shu odamlarga sharoit berish kerak. O'sha odamdan sen foydalanmoqchimisan, sen o'sha odamga yordam qil. O'sha odamga ruxsat ber. O'sha odamda ikkita bo'lsa pasporti, ikkita o'zbek pasporti bor, boshqa pasporti bor. Shu odam uchun ber, chunki bu odam ma'rifat olib kelmoqchi O'zbekistonga. Shu odam O'zbekistonda oliy ta'limni ko'tarmoqchi, bu odam ko'p bilim bermoqchi.
Dedi Kanadadagi o'zbek ziyolisi Shoira Hasanova. O'zbekiston tadbirkorlik.
Bayram stikerlarini alda sotuvchilar ustidan portalga shikoyat qilindi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Keyingi 2 yil ichida bayram stikerlari sotib olishga surunkali majburlangan toshkentlik tadbirkor O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasi Toshkent shahar hokimi Rahmon Usmonov nomiga shikoyat yozdi. Muammosiga yechim topmagan tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda yilda 2 marta bayram stikeri sotib olishga majburlangan ortidan ziyon ko'rganini ta'kidladi.
3-ta yigitlar kelishib, belgi taqib olgan. Bizning hokimiyatimizni mana shunaqa qaror bo'yicha mana majburiy olishlik kerak deb har yili bizga 2 marta tashab ketishadi. Yopishtirib har bitta oynaga bitta stiker olishimiz kerak.
har yil osha 9500 dan yildan sotishdi. Misol har bitta oynaga bitta sigir olishimiz kerak. Keyin qanaqa dokumentlar ko'rsatadi, shu bilan ketadi. Keyin men hokimiyat telefon qildim. Mana shunaqa qotgan ekansizlar, buni biz ola olmaymiz, yo'q, bu yo'q desam, yo'q, biz unaqa shunaqa unaqa narsa yo'q dedi. Biz hayotda nakleyka tarqatmaymiz. Tarqatsak ham tekin beramiz unaqa narsadan dedi. Debsiki.
Bundan oldin Mustaqillik bayramida stiker sotib ketishdi degan tadbirkor Ozodlikka ular bergan to'lov kvitansiyalari nusxasini yubordi. Bu kvitansiyalar nusxasi bilan tanishgan Toshkent shahar Yunusobod tumani soliq xizmati xodimining Ozodlikka aytishicha, kvitansiyalar soxta va bu kvitansiyalarni Toshkent shahar hokimiyatiga aloqasi yo'q. Kvitansiyalarning orqasiga bosilgan yumaloq muhrda Yunusobod tumanida qayd etilgan MCJ, ya'ni mas'uliyat cheklangan jamiyat ekanligini aniqladik. Ozodlik bu muhrda aks etgan brend ostida faoliyat ko'rsatayotgan shirkat egasi bilan bog'landi. Shirkat egasi Ozodlik bilan suhbatda Navroz yoki Mustaqillikka atalgan stikerlar chop qilmaganini ta'kidladi. Stiker namunalar bilan tanishgan shirkat egasi bu bizning mol emas deb qat'iy gapirdi. Toshkent shahar hokimiyati savdo departamenti mulozimining aytishicha, tadbirkorlarga stiker tarqatish yoki sotish haqida shahar hokimiyatida biror bir farmoyish mavjud emas. Ismi ochiqlanishini istamagan hokimiyat mulozimiga ko'ra, Mustaqillik va Navroz bayramlari bo'yicha stiker buyurtmasi umuman berilmagan. Bunday gap yo'q. Kimdir hokimiyatning nomini sotib pul qilyapti menimcha. Ba'zan biz ogoh bo'lish haqida stiker chiqaramiz, lekin bu stikerlar mutlaqo tekin tarqatiladi, deydi suhbatdosh. Ammo Ozodlik surishtiruv jarayonida Toshkent viloyatining Chilonzor va Uchtepa tumanlari soliq idorasida tadbirkorlarni stiker sotib olishga undash holatini aniqladi. Chilonzor tumanida qayddan o'tgan tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda ba'zi tafsilotlarni gapirib berdi. Soliq idorasiga hisobot olib borsak, mana bu kalendar yoki stikerlarni sotib olinglar deyishadi. Buxgalter menga olmasak hisobotdan ishkal chiqaradi deb aytgani uchun har safar kvartal hisobot topshirganimda bir korobka kalendar, stiker, konsertga bilet va qandaydir yozuvchilarning kitoblari sotib olib kelaman, deydi tadbirkor. Uni gapiga ko'ra, bu savdo ixtiyoriy, majburiy format kasb etgan. Stiker sotib olishga majburlangan tadbirkor Ozodlik muxbiri iltimosiga ko'ra, Toshkent shahridagi savdo rastalarini aylanib chiqdi. Uning aytishicha, 20 ga yaqin do'konda Navroz 2017 stikeri yopishtirilgan.
Butun O'zbekiston bo'yicha bu nafaqat Toshkent Vodiyda ham menda tanishlarim bor, ularda magazinda mana shunaqa naklikalar yozibdi. Buxoroda ham mana shunaqa ahvol. Butun O'zbekiston bo'yicha mana shunaqa qilib aldab odamlarni, bu aferizm hisoblanadi biz hokimiyatimizda deb majburiy sotishyapti mana shu narsani.
Shuncha do'kondan qancha pul qilyapti bular, deydi stiker sotuvchilar ustidan shikoyat qilgan tadbirkor.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Rossiyaning Magadan shahridan ozodlikka maktub yo'llagan mushtari O'zbekistonga qaytib tadbirkorlik qilishiga uning amakisi va hokimiyat xodimlari to'sqinlik qilayotganidan shikoyat qildi. Mushtari murojaatini aniq ifodalagani sababli ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni tinglang. Ismim Shirali Yusipov Boymirzayevich. 1984-yilda Asaka tumani Qipchoq qishlog'ida tug'ilganman. Men ayni paytda Rossiyadaman. Prezident Mirziyoyev tadbirkorlikka keng yo'l ochgan bir vaqtda men ham tadbirkor bo'lish maqsadida o'z uyimda tovuqxona qurib, tovuq boqmoqchi bo'ldim. Dadam 2013-yilda olamdan o'tgan. Men boshlagan ishlarim eng katta va eng kichkina amakimlarimga yoqmadi. Uchta farzandim bor. Ularga sharoitlar yaratmoqchi edim. Biroq katta amakimning o'g'li Asaka tumani hokimiyatida tanishlari borligi sababli mening faoliyatimga to'sqinlik qilmoqda. Buning sababi ular davlat yeriga, ya'ni tutqatorga suv olib o'tmoqchi. Tutning tagidagi yerni ekishadi. O'sha yerni sug'organi suv so'ramoqda. Kim qurt boqsa, o'sha odam tagidagi yerni ekadi, lekin ular qurt boqmay ekin ekishadi. Men esa ekin eka olmayman. Shunga tovuqxona qurmoqchiman. Nahotki davlat idoralari uning noto'g'ri ishlariga ko'z yumadi. Chunki katta amakimning o'g'lida Asaka tumani hokimiyatida tanishlari bor-da. Biroq qonun hammaga teng bo'lsin. Hozir ham 5 kishi kelibdi hokimiyatda. Nahotki hokimiyat xodimlari ham prezidentning ko'rsatmalariga qarshi chiqsa. Tadbirkor bo'l deyishadi, lekin faoliyat boshlamoqchi bo'lsang, shunday to'sqinlarga duch kelasan. Bunday to'sqinlarni prezident apparatidagilar bilisharmikan yoki bilsa ham bilmaslikka olisharmikan? Hozir tovuq boqish uchun o'z mablag'imdan joyini qilaman. Boshlanishiga 500 ta tovuq boqish bilan boshlamoqchiman. Keyingi yil tovuqlarni 3000 tagacha ko'paytirmoqchiman. Kollej bitiruvchilardan yoki og'ir mehnatga yaramaydigan kam ta'minlangan ayolni ishga olaman. Ayolim bilan birga ishlashadi. Qachongacha biz endi xorijda yuramiz? Uyga qaytadigan vaqt keldi, deydi Ozodlikka yozgan mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dastur davomida Qozog'iston prezidenti Nazarboyev soqol qo'yishni taqiqlash to'g'risida qonun qabul qilish kerakligini taklif qildi. Bizning intervyu: oliy ta'limni qanday isloh qilish kerak? Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik tadbirkor Shoira Hasanova bilan suhbat.
Boshlang'ich ta'lim, o'rta ta'limni rivojlantirmay, oliy ta'lim haqida gap bo'lishi mumkin emas.
Ozod nazar: Mirziyoyevning hokimlarni almashtirayotgani iqtisodni o'nglay oladimi? Bu mavzuga o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayev ozod nazari.
Romanovich, bugungi ishimizda og'ir ahvolimizni ildizlarga endi yetib bordi.
Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev soqol qo'ygan va kalta shim kiygan shaxslarni tanqid qilib, bunday holatni qonun doirasida taqiqlashni taklif qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 19 aprel kuni Ostonada Qozog'iston muftisi bilan uchrashgan Nazarboyev, yoshlarimiz soqol o'stirib, shimlarini qisqartirib olishayapti. Qora libosga burkangan qizlar ko'paydi. Bu bizning urf-odatlarimiz va xalqimizga yod bo'lgan ko'rinish. Bunga qonun doirasida taqiq joriy etish masalasini ko'rib chiqish lozim, deb aytgan. Uchrashuv chog'ida Nazarboyev Qozog'iston uchun Islomning Hanafiy mazhabi asosiy din ekanini alohida ta'kidladi. Qozog'iston rasmiylari mamlakatda salafiylik va vahobiylik oqimlari rivojlanib borayotganidan tashvish bildirib keladi. Nazarboyevning aytishicha, raqamli texnologiyalar zamonida Qozog'iston noananaviy bo'lgan oqimlarga to'siq qo'ya bilishi lozim. Uchrashuv paytida Nazarboyev hukumat agar zarur bo'lsa imomlar malakasi va bilimini oshirishda ko'mak ko'rsatishi mumkinligini ham ta'kidladi. Qozog'istonlik ayrim dinshunoslar Nazarboyevning soqol va noananaviy diniy oqimlarni taqiqlash taklifiga salbiy munosabat bildirmoqdalar. Jumladan dinshunos Do'say Kenjetay bu muammoni taqiq va ta'qib yo'li bilan hal etib bo'lmaydi deb hisoblamoqda. Taqiqlash bilan biror narsani o'zgartirib bo'lmaydi, biroq bu gap prezidentning og'zidan chiqqanidan so'ng kuch ishlatar tuzilmalar bu taqiqning mexanizmlarini ishlab chiqishga kirishadi. Soqol va kalta shim muammoning tashqi ko'rinishi xolos, uning ichki ko'rinishi ham borki, uni kuch bilan ham taqiq bilan ham to'xtata olmaydi hech kim, deydi dinshunos. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham, jumladan Qirg'iziston va Tojikistonda Hanafiy mazhabidan boshqa oqimlarga yo'l bermaslik masalasi hukumat darajasida muhokama qilingan. Qirg'izistonda bu masala prezident o'tkazgan yig'ilish doirasi bilan cheklangan bo'lsa, Tojikistonda 2014-yilda ko'chalarda va bozorlarda militsiya soqolli kishilarni ushlab, ularning soqollarini majburan oldirgani to'g'risida xabarlar berilgan. So'nggi yillarda O'zbekistonda talaba yigitlarning soqoli ozgina o'sgan bo'lsa-da, darsdan chiqarib yuborish, ko'cha va bozorlarda soqol qo'ygan yosh yigitlarni militsiya bo'limlariga olib borib so'roqqa tutish holatlari ko'paygani aytiladi. Masalan, 2016-yilning iyulida Buxoro va Navbahor futbol jamoalari o'rtasidagi o'yinni tomosha qilgani borgan futbol ishqibozlarining soqol qo'yganlari stadionga kiritilmagan. Stadion oldida turgan posbonlar ularga soqollarini oldirib kelishini aytib, ortga qaytargan.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20 aprel kuni oliy ta'lim tizimini
yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga qo'l qo'ydi. Kanadadagi New Brunswick universitetida kichik va o'rta biznesni rivojlantirish bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan o'zbekistonlik tadbirkor Shoira Hasanova bilan suhbatimiz mavzuini ana shu qaror va uni taqozo qilgan omillar belgiladi.
Birinchi bo'lma, inson imorat qurishdan oldin fundament qiladi. Fundament qilmay, devor qilmaydi, devor qulaydi. Bu degani, birinchi masala, birinchi O'zbekistonda kechiktirib bo'lmaydigan masalasi boshlang'ich ta'limni qayta ko'rib chiqib reforma qilish kerak. Boshlang'ich ta'lim, o'rta ta'limni rivojlantirmay, o'shani ildiziga yetmay, o'sha xatolarni top, ildizini topib, o'shani yo'lga qo'ymay oliy ta'lim haqida gap bo'lishi mumkin emas.
Boshlang'ich va o'rta ta'lim muammosi nimada? Birlamchi muammo.
Maktablar hammasi davlat tasarrufidagi maktablar, davlat byudjetidagi maktablar. Birinchidan, maktablarda moddiy bazasi nol, hech balosi yo'q. Bundan 2 yilmi 3 yil oldin shu o'zim o'qigan maktabga bir yo'lim tushib bir kirdim. Qarasam patologlar tekshirilib, bolalar tekshirilib, hech balosi yo'q maktabda. O'shanaqa maktab, derazalari o'yilgan maktab. Bu davlat shu maktablarga pul ajratayotgan bo'lish kerak. Bu pullar qayerga ketyapti? U pullarni kim yeyapti? Maktablarda moddiy bazasi hammasini ota-onalar bo'yniga qo'ygan. Ota-ona o'lsinmi endi? Bolasiga kiyim-kechak olibersinmi? Kitob olibersinmi? Ya maktabni ta'minlasinmi? Maktablarda bolalarni ruhini ko'taradigan sharoitni o'zi yo'q. Men ko'rdim. Toshkentdagi 4 maktabda aytdim-ku, palon-palonda bolalar o'qiydigan maktab televizorga chiqib ko'rsatayotganlar. Yo'q. Rayonlarga borsin, oblastlarga chiqsin-dagi mana Qashqadaryoni chiroqchisi, Samarqandni payarig'i, Qo'shrabot qaysi rayon bo'lsa ham borsin, ko'rsin oblast maktablarida, oblastdagi, rayondagi maktablarda ko'rsin ahvolini. Voy, maymun yig'laydi ular u maktablarda holiga. Bu birinchidan. Ikkinchidan o'qituvchilarda oyligi kam. Bu o'qituvchilar 5 yil o'lay deb universitetda o'qigan. O'sha borib maktabda dars berib, uni olgan oyligiga o'lay agar u ro'zg'arini boshqarolmaydi. Hozir aytadi, "Ha, yo'q, ma'lumlarda oyligi 800 ming bo'lgan, 1 million nima 800 ming? 800 ming 1 million nima o'sa kam, sal 100 dollarmi? Hamma narsa qimmat. Bular maktabdan tashqari, bular bozorda ham savdo qiladi bular. Bittasi naski sotadi, birov tapichka sotadi, birov yana bitta tijoratda bir narsasi bor. Bular kansiyaga yozmaydi uyda. Pensiyaga chiqishini o'ylab, o'sha kelaydigan bir 600-700 ming pulni olish uchun ham bitta oyog'iga
boradi.
Bitta oyog'ini bitta etikka tiqatdagin, bitta etikka tiqib, bitta etiklab hakkaga o'shqib, sakrab-sakrab maktabga boratdagin, bir balo qilib darsini o'qib, o'sha dars vaqtida ham uni xayoli bolalarda emas, darsda emas. O'sha savdosi paloncha pulini beruvdimi yo bermuvdimi, palonchaga qancha qarz beruvdi, olish kerak yo qachon borib yuk olib kelish kerak, bozori nima bu? Xayol o'zida emas. Borgan taqdirimda uyimiz to'la bola, ukamni bolalari bor, opamni bolalari bir maktabga qatnaydigan bola, shu bolalardan bilaman men. Masalan, so'rayman men, nima o'qidilaring, nima qildik? Ha, bugun 2 soat o'qidik, muallim kelmadi, qaytib keladi. Ikkita egizak qizimiz bor dedi. Nimaga muallim kelmadi? Ma'lumda ishi bor ekan. Ma'lumda qanaqa ishi bo'lishi mumkin? Bizlar o'qigan vaqtimizda 5 soatmi, 5 soat o'qirdik. 6 soatmi, 6 soat o'qirdik. Shu 15 minut peririfi bo'lar edi. Hozirgi bola 2 soat boratdan qaytib keladi. Ha, ma'lum ketdi, ha, qayerga ketdi, ma'lum yo'q. Mana shu sharoit moddiy jihatdan o'qituvchilarni bepisand bo'lgani.
Ha, ular o'z jamiyatdagi obro'si ham, o'rni ham yo'qolib ketdi.
Obro'yi
qarang, darsdan chiqqanda ish bo'lsa, pul undirish kerak bo'lsa, ro'yxatga olish kerak.
Yo'q, zamira bitta narsa aytaman.
Ish bo'lib qoldi-ku.
Hozir borki, eng bepisand bo'lgan kasb o'qituvchi bo'lib qoldi.
Shunaqa.
Men bilan siz o'qigan davrimizda hamma kim nima bo'lsa, ma'lum bo'laman dedi. Ota-onani aytganini qilmagan bola o'qituvchini aytganini qilardi. O'qituvchi degan ulug' nom bor edi. Hurmat bor edi o'qituvchiga nisbatan. Hozir o'qituvchini bir videoda ko'rdim, o'qituvchini urib yotibdi bir qiz. O'qituvchilarga qo'ymaydi aytdi. Uni g'iskiklar, o'qituvchi g'iskiklar, yaxshi yashagis kelar, to'g'rimi? Uni oladigan pulga hech nima bermaydi. U bozorga chiqishga majbur. Ovqat qilib pishirib sotadimi, yo kiyim sotadimi, yo nask sotadimi, yo boshqa tapichka sotadimi, bozorga chiqadi, shu kun ko'rish kerak u. O'sha bu son bu oliy ma'lumotli bu universitet institut tamomlagan. Qaysi qachon bizni davrimizda ziyoli inson butun bozorda savdo qiladi? Shu birinchi o'qituvchilarni moddiy tarafdan yaxshi oylik bilan ta'minlash kerak. Maktablarda bazasini to'g'irlash kerak. Bolalar maktabga borganda bir go'ristonga borganda emas, maktabga borganday bo'lsin. Maktablarda fayz yo'q, yorug'lik yo'q.
Bugungi mavzuimiz o'zi oliy ta'lim bilan bog'liq. Mayli, siz aytdingiz, o'sha fundamentdan boshlash kerak maktab. Demak, oliy ta'limni rivojlantirish, aniqrog'i yanada rivojlantirish. Demak, shu paytgacha ham rivojlangan, endi yanada rivojlantirmoqchi. Yanada rivojlantirish uchun o'sha chet elga yuborish, O'zbekistondagi o'sha o'qituvchilarni, ilmiy xodimlarni va chet el o'qituvchi ilmiy xodimlarni O'zbekiston universitetlariga jalb qilish haqida ancha uzoq ko'rsatmalar yozilgan.
Bu juda yaxshi narsa.
Xo'p endi chet eldan yugurib borarmikin? Bilimli, e'tiborli o'qituvchi professorlar ertaga O'zbekistonda dars beraman deb. Ularni yo'lida ham qanchadan qancha to'siqlar turibdi. Oddiy vizadan boshlab.
Masalan, borku bitta narsa. Meni taklifim, masalan, men o'ylaymiz, avval birinchi o'shirda O'zbekiston mana shu keyingi 25 yilda chiqib ketgan, O'zbekistondan chiqib ketgan ziyolilarni taklif qilsin. Jurnalistlari bor, u yerda o'qituvchilari bor, domlalar bor. Qaysi universitetlarda o'qiyotgan, mayli qaysidir qismi bormasligi mumkin, men aminman aksariyati boradi.
Ya'ni o'zimizdan chiqib ketib hozir chet elda dars berib yurganlarni chaqirsin demoqchisiz.
Ha, nima uchun yo'q? Masalan, qayerdagi bir chet eldagi odamni
chaqirib,
u vaqtincha.
Bilasiz, Janubiy Koreya qilgan shu ishni, hamma chet elga chiqib.
Janubiy Koreya qilgan, Tayvan qilgan bu ishni, Singapur qilgan bu ishni 60-chi yillarda. Nimaga deganda borku, o'zini xalqi, o'zimni xalqim qoladi dedi. Masalan, siz chaqirishingiz mumkin, masalan, bitta inglizni chaqirasiz, to'g'rimi? Masalan, ingliz faqat boradi, vijdoni bilan ishlaydi, u alla pul topib kelmaydi. Lekin odam borku, xohlagan vaqtida qaytib ketishi mumkin. 5 yilga qiladi, aytadi, voy, havosi to'g'ri kelmadi, ovqati to'g'ri kelmadi, transporti to'g'ri kelmadi, falonini, smodoni dedi-dagin. Ketib qolish mumkin. Lekin o'zbek kelsa, u o'zbek qayerga ketadi? O'zbekka Toshkentda mana shunday chiroyli kvartiralar qurilyapti. Toshkentdan chiroyli kvartira bersa, yaxshi oylik bersa, yaxshi ish bersa, kim ishlamaydi, ayting?
Sizga savol.
Meni biznesim bo'lmasa men ishlayman.
Xorijdan professor o'qituvchilarni chaqirish, ularni yillar davomida ishlatish bu qimmat narsa.
Sizni gapingizga qo'shilaman. Bu birinchidan chetdan borgan narsa albatta o'zbekistonliklar uchun qimmatga tushadi. Birinchi avval o'zinikini ko'rsin. Bir o'zbeklar chaqirib ko'rsin, topilar o'zbeklardan. Nechchi million o'zbek tashqariga chiqib ketgan. O'sha o'zbekni oydinlarini chaqirsin. Jurnalistika sohasimi, yo adabiyot sohasi, matematika sohasi, men bilaman, mana Kanadada bor, Bostonda bor, bu Kaliforniya universitetlarida bor, o'zimizda ishlaydigan, universitetda ishlaydigan, men taniyman hammasini. 20 yildan beri professor dars beryapti shular. Bularni tashqarida o'qigan bilimi, undan keyingi olgan o'qitlari hammasi, shu chetda ko'rgan tajribalari, ko'rgan narsalarini o'sha o'zini bir bo'xcha ilm bilan boradi O'zbekistonga.
Xo'p, bu ilmini
ana shuni o'zi universitetlar bo'ladi.
Xo'p, to'g'ri. Buning uchun ikki fuqarolik masalasini hal qilish kerak bo'ladi. Bularni ko'pchiligi siz aytganda 20 yil bo'ldi chiqib ketganiga. Ularni hammasini qo'lida boshqa davlat fuqaroligi bor, pasporti bor. Ular endi masalan, sen ertaga Amerika pasportidan yoki Fransiya, Germaniya pasportidan bosh kechib O'zbekistonga borib, milliy universitetda dars bergan. Mana buncha beramiz desa, bular rozi bo'ladimi? Ularni bola chaqasi bu yerda ildiz otdi, tomir otdi. Ularni chaqirish uchun ikki fuqarolik masalasida bir qaror berish kerak, uni qabul qilish kerak. Hozircha
mana shu uchun borku, shuni avvalam men aytdim, mana shu masalani korrupsiya, o'sha oliy ta'limni zaifligi, bu o'rta ta'lim umuman bularga hammasiga reforma kerak. Keyingi 25 yillik davr, turg'unlik davri deymizmi, bu jimlik davri deymizmi, nima deymiz bilmayman. Mana shu davrda bo'lgan narsalar bu bir kunda hal bo'lmaydi. Buni judayam ildiz otib ketdi, bu judayam ildiz otib ketdi. Endi nima bo'lganda ham mana shuni bari bilan shu o'zbeklar o'zini muammosini o'zlari bir o'tirib aql bilan hal qilish kerak. U uchun albatta boya siz aytgan narsalar bo'lishi kerak. Masalan, 20 yil chet elda yashagan odam haqiqatan uni ikkita pasporti bor. Masalan, u rostidir O'zbekistonga borib ishlashga, o'sha 20 yilda olgan bilimi, tajribasi, hamma narsasini O'zbekistonga berishga tayyor odamlar bor.
Hammasidan voz kechib bormaydida ular ham, masalan, bu yoqqa.
Yo'q, o'sha uchun nima, ana shu odamlarga sharoit berish kerak. Boshqa yo'l yo'q. o'sha odamdan sen foydalanmoqchimisan, sen o'sha odamga yordam qil, o'sha odamga ruxsat ber. O'sha odamda ikkita bo'lsa pasporti, ikkita o'zbek pasporti bor, boshqa pasporti bor. Shu odam uchun ber, chunki bu odam ma'rifat olib kelmoqchi O'zbekistonga. Shu odam O'zbekistonda oliy ta'limni ko'tarmoqchi, bu odam ko'p bilim bermoqchi. Bu yog'ini o'ylash kerak-dagi, keyin ikkinchi tarafini o'ylash kerak. Ikkita pasportlikni foyda zarari bilan bu beradigan odamni foydasini o'ylash kerak. Ikkita pasporti bor odamni, bunaqa bilimli professor katta odamni, buni nima zarari bor bu odam? Bu odam qancha bilim beradi? Ikkita pasporti bo'lsa nima qilibdi? Ikkita dunyoni hamma joyda ikkita pasporti bor. Buni turgan bitgan O'zbekiston uchun foyda-ku bu. 4-5 kun oldin eshitdim, biz favqulodda holat deymiz, 2 yil dedi prezident. Bu nima degani bu? Yaxshi degani emas. Favqulodda hol hamma sohalarda, buni prezident bilib o'tiribdi. Oliy ta'lim sohasini ham, korrupsiyani ham, o'rta ta'limni ham, kichkina maktablarni, yaslilargacha, darshani, roddomlargacha borib tekshirdi. Buni hammasini bilib, lekin u kishi bir o'zi bu ishlarni hammasini qila olmaydi. Bu odamga dastak bo'lish kerak. Dastak kim bo'ladi? Dastak bo'ladiganlar shu mana shu chetda, mana sizlar, mana biz bitta hozir minbar, ozodlik minbari bo'lib qoldi. Odamlar fikrini aytayapti. Biz xohlaymiz O'zbekistonda yaxshi bo'lishini xohlaymiz. Hech kim xohlamaydi O'zbekiston yomon bo'lish uchun. O'zbekiston yaxshi bo'lish uchun kim nima taklif qilsa, o'sha taklifini aytish kerak. İşte O'zbekistonimiz gullansin, rivojlansin, ravnaq topsin.
Iqtisod fanlari doktori, Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik tadbirkor Shoira Hasanova bilan O'zbekiston prezidentining oliy ta'limni yanada rivojlantirish chora-tadbirlariga bag'ishlangan navbatdagi qarori munosabati bilan o'tkazilgan suhbat edi. Uni Zamira Shukur.
Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar dasturi bugungi mehmonimiz O'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof aka Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Davlat mulozimlarini 20 soatlab ishlatish masalasi o'rtaga chiqdi kecha qurultoyda ham. Buni muhokama qildik. Demak, 11 aprel kungi video selektorda 2 yilda favqulodda vaziyatda ishlashini mulozimlarni va 2 yildan keyin yangi kadrlar bilan almashishini aytdi Shavkat Mirziyoyev. Bu gapdan keyin Toshkent shahridagi 6 hokim almashtirildi. Umuman 1-2 hafta ichida 20 ga yaqin hokim turli joylarda almashtirildi. Bu narsaga sizning munosabatingiz?
Abdullajon, bu narsani shunday tushunish kerak. Shavkat Miromonovich, mening nazarimda asli sababini bugungi ishimizda og'ir ahvolimizda ildiziga endi yetib bordi. Endi ildizini ochishga majbur bo'ldi. Ochilga bu yuzaki ishlashlar, ishga kelib ketishlar, ishga osmondan turib nazar tashlashlar bizning eng katta fojialarimizdan bittasi edi. Endi davlat rahbarini ba'zi so'zlarini majoziy tushunish kerak. Buni mahkamaligi nimadan kontekstdan olib 24 soat ishlaydiganga bu kecha kunduz ishlaydi degan o'zbekdi gapi rahbardan rahbar talab qilyapti. Kecha kunduz ishlaydi deyapti, chunki ayrim joylarga borib, endi ko'chalarga kirib, ayrim masalan uylarni ko'rib, domlarni ko'rib, menimcha Shavkat Miromonovich Toshkentdagi ahvolga endi tagiga yetib bordi. Men bir narsadan juda ham masalan xursandmanki, Chilonzorda rahbariyatimni turg'izib selektorda. Qarang, nimaga planing pasayib ketdi, nimaga ishlab chiqarishing yo'q, nimaga shikoyat ko'p emas. Asosiy masala juda ham aytaylik o'tkir masala. Nimaga bu tumanda fohisha ko'p dedi? Men oldin o'zim ham tushunmadim, bu boshqacharoq majoziy ma'noda yengiltak odamlar, yengiltak yo'q, haqiqatan fohishabozlik ham hukumatni bugun hisobiga kirgan ekan. Davlat rahbarining qo'lida shu haqda ham ma'lumot bo'lgandan keyin men endi o'yladimki, endi mamlakatni chin darajada tekshirish, o'rganish va uni qat-qatiga kirib borish, endi tasavvur qiling. Tumanda fohishabozlik birinchi o'rinda bo'lsa, ma'naviyat nima bo'ladi? Ishlab chiqarish qayerga boradi? Bu yerdagi umumiy faoliyatga endi qanday qilib ijobiy baho berish mumkin? Shuning uchun hatto o'qishi biroz og'irroq bo'lsa ham, masalan, shu fohishalarning yetakchisimisan, achasimisan dedilar. Bu gap biroz. Bizda militsiyamiz agar to'g'ri ishlasa, bu yerda uchastkavoylarda juda ayb katta. Uchastkavoylarda men o'sha Chilonzor rayonida turaman. Chilonzor rayonidagi uchastkavoylarning ko'p qismini bilaman. Haqiqatan achasli. Açası deyilere bu şey, başçısı, bayası. O şey uçaskı olmayı. Ben bir kioskede bar gelse okuyayım ben. Gelse okuyayım ben kioskede. Hazır gelseyle tuğla satım alışam ozan bak. Ana şu kioskede aldı 5-6 sıradı. Ben açıkça bizi kioskeçi diyeyim. Dağıtla geldi işte ben. Kitmeydi dedi. Ben seyreden kitmeydi bunlar dedi. Bir mertte etedim ben katrol kapırdım. Uçaskı olmayı kelim beni tevbe okup etti dedi. Şunun için ayrı masalelerde indi köşkesine yetip bari yaptık. Endi Fox Sabozlikka albatta bitta militsiya emas, o'sha rayonni butun haligi rahbariyati biladi, shuni sezadi, shuni komplekti bilan yangilanishi men to'g'ri deb o'ylayman. Boshqa joylarda ham agar ish ketmasa, rayonda hamma rahbarlari baravar javob berish kerak.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i hududida Adiblar xiyoboni barpo etish to'g'risida qaror chiqardi. Bu qarorga ko'ra Adiblar xiyobonida Ozod Sharofiddinov, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov va Muhammad Yusufga haykal quriladi. Keyin Toshkentdagi Darxondagi Hamid Olimjonni haykali, anu parkdagi G'ofur G'ulom, keyin Zulfiya xonimning haykallari ham o'sha xiyobonga ko'chirilar ekanda.
Men buni to'la qo'llab-quvvatlayman va juda ham
Darxondagi aytibdi, bu turibsin edi Hamid Olimjonning haykali, yaxshi turibdi deyishyaptida.
Buni masalan hali har qanday qarorni yana jamoatchilik bilan boshqa aytaylik ziyolilarni fikri agar shunga borsa, chunki Hamid Olimjondagi haykalni qurishining sababi haykal judayam mahobatli. Agar u haykal shu zaylda ko'chirib kelinsa, bu yerdagi haykallarni ancha susaytiradi. Shuning uchun u yerda u maydonni nomi masalasi bor, Hamid Olimjonni nomi bilan bekat bor u yerda. Shuning uchun menimcha u agar shunday mulohaza bo'lgan bo'lsa bu to'g'ri bo'ladi. Lekin bu yerda boshqa bir judayam og'ir savol bor. Men Muhammad Yusufni juda hurmat qilaman va yaxshi ko'raman. Muhammad Yusuf 82 yilda student talaba kechki rus tili adabiyoti institutining kechki talabasi sifatida men ishga olganman uni. Toshkent oqshomiga ishga olganman. Hali Muhammad Yusuf kimligini hech kim bilmas edi. Muhammad Yusuf kimligini namoyon etgan emas edi. Mandan keyin uni ishdan haydab yuborishdi. Mandan keyin men 92 yilda O'zbekiston ovoziga redaktor bo'lib kelganimda ayoli bilan Naziraxon bilan birga kelib ishsiz ekan, men yana qayta Muhammad Yusufni O'zbekiston ovozi gazetasiga bo'lim mudiri qilib olganman. Unda men uni juda yaxshi talantiga masalan qoyil qolganman. Keyinchalik ham Sharof Rashidov yubileyiga buni a'zo bo'lishiga men o'sha paytda sababchi bo'lganman. Lekin Muhammad Yusufning ustozi Rauf Parfiy edi. Rauf Parfiy desa u jonini berardi. Ustozi yo'q bu yerda. Kecha siz nima bilan suhbat qildingiz? Suhbatingizga qarshi emasman, lekin Usmon Azim degan xalq shoiri chaynaladi. Nimaga chaynaladi? Shu gapni aytsangiz, ayn navbati kelganda qo'yadi dedi. Mana bizni shoirlarimizni ahvoli. Mana bizni shoirlarimizni faqat o'zini o'ziga endi shu Usmon Azimga qo'ymasdik desangiz o'zanda aytadi, ha Usmon Azimga ham qo'yish kerak edi. Rauf Parfiyga shular do'st edi shular. Buni ham ustoz edi Usmon Azimga ham ustoz edi. Qolaversa Rauf Parfiy bo'lmagan joyda ayrim odamlar shoirlar yakkalanib qolmaydimi? Muhammad Yusuf ancha yerga qarab qolmaydimi? Yoki Odil Yoqubov yo'qqa qarang. Odil Yoqubov 20-chi asr o'zbek sovet adabiyotida men adabiyotni juda katta bir donishmand emasman, lekin Oybekdan keyin turaman. Shuning uchun Odil Yoqubovni biz tirigida shunchalar kamsitdik. Mana shu hozirgi aytaylik bizni adabiyot san'atimizni rahbarlari qildi shuni. Shunchalar kamsitdik, endi o'lgandan keyin o'ch olamiz. Na bir nimasini bilamiz, yubileyini bilamiz, na bir to'g'ri bahosini beramiz. Bizda o'zbek adabiyotida Chingiz Aytmatov katta tan bergan shaxs bu Odil Yoqubov edi. Odil Yoqubovga ustozim deganda men o'zim eshitganman. O'sha ulug'bek xazinasi biz Osiyo yozuvchilari uchun maktab deb aytganini eshitganman. Shuning uchun bizni ayrim shoirlarimiz o'zini ichki adovatdan kelib chiqadida, men yo'qmi qolgan butun dunyo yo'q bo'lishi kerak deydi. Tamom. Shuning uchun adabiyot maydoni shunday katta bir qutlug' joyga aylanadi. Men bunga aminman. Shavkat Miromonovich kelib mana shu yerlarni aylangani, adabiyotga mehru muhabbat bilan, kitobga yuksak hurmat bilan qarayotgani uning o'zini ham prezidentimizning o'zi ham ziyoli Alloh ziyolilarning ziyolisi ekanligidan darak beradi. Ha endi bir shu yerga butun o'zbek adabiyotini aytaylik ustozlari yig'ilsa, bu bir katta bir go'zal bir boy maskan bo'ladiki, ma'naviy ma'naviyatga boy maskan bo'ladiki, bundan butun o'zbeklarimiz, butun kelajak avlodlarimiz bu maktabdan bahramand bo'ladi deb o'ylayman.
Sharof aka, Shavkat Mirziyoyev davrida juda ko'p ilgari urilgan mulozimlarni katta lavozimga qo'yayotganini ko'ramiz. Qamoqdan ozod qilishlar ham bor. Eshitishimizda katta bitta mulozim qamoqdan ozod bo'libdi, bir vazir darajasidagi odam. Shu gap rostmi?
Men nafaqat rostman, ertalab shu xonadondan o'zim borib shu odamni ko'rib ilgari ko'rmagan edim. Bu Toshkentda Yakkasaroy rayonida Xazimiy ko'chasini 6-chi uyda. Men ajablanganim shuki, bu sobiq paxta vaziri Omonov Farhod aka Omonovning uyi edi. Endi biz o'zbeklar qachon odam bo'lamiz bilmadim. Birovni boshiga ish tushsa, biz baravariga bu odamni yomonga aylantiramiz, baravariga. Men o'zim ham o'sha kunlarda umuman paxta sanoati haqida og'ir gaplarni aytganman. Bugun men bu so'zlarimga ozroq o'zim xijolat bo'lganday bo'ldim. Sabab O'zbekistonda keyingi yilda paxta sanoati yana bir katta paxta ishiga aylandi. Butun viloyatlarda paxta sanoati rahbarlari deyarli qamaldi. Buni orqasidan paxta vaziri ham qamaldi. O'g'li bilan dazi qamashdi. Men bugun juda ko'p aytaylik Omonov haqida yaxshi gaplar eshitdim. Nihoyatda O'zbekistonda taniqli odamlar keldi uni ko'rgani. Va shularni davrasida men bizga gap eshitdim. Omonov O'zbekiston paxtachilik sanoatida ishlagan eng to'g'ri odamlardan bittasi ekan. Eng to'g'ri odamlardan bittasi bo'lgan ekan. Mana shunga qaramay bu odamni bizni haligi general idoralarimiz oborib qarang qayerga yoshlikka oborib tiqib qo'ygan. Yoshlikka oborib, yoshlik, jastlik turmaxonasiga. Nima Omonov retsidivistmidi? Davlat shpionimidi? Endi bitta gap. Qarang, o'sha paxta ishlari endi mana shu o'tgan 16-chi yilda paxta ishlari tekshirish boshlangan paytda SND degan bizni eng haligi qudratli tashkilotimizda tergov guruhining rahbari birinchi yuzlashishda ham o'zini otdi, o'z pistoletimdan o'zini otib tashladi, o'zini kabinetida. Bu paxta ishlarining tepasida turgan ekan tergov guruhining rahbari. Mana shu kecha kunduzda SMB'ni yana 3'te geyimlerini kamaldı. Man takta işlerden az raf bana cizah takta sanatını rahbara Turdukuluf degen bir aligar kamalganda şunu Sudebni gelasını okup çıkan ben. 3 milyetten ibaret. Ben onu aklamak sevmez ben. 11 milyar boynuna koyulgen o Turdukuluf'ta. O Turdukuluf'ta otasiyem bütün dünyada uzunyem ballarınyem şarmanda kıldı. Lekin shuni bitta gapiga men ko'pchilikni e'tiborini qaratgim keladi. U tergov materiallarida tergovda aytadiki, meni viloyat rahbari Sayfiddin Ismoilov majbur qildi har yilga 10%dan 30%gacha paxtani qo'shib yozishga majbur qildi deydi. Bu sud e'tibor qilmaydi, tergov rahbari e'tibor qilmaydi. Bu materiallar u yerda bu yerda kerakmasa olib tashlanadi. Nimaga shunday bo'ladi? Endi qarang, bir joyda rahbar qo'ymaydi, ikkinchi joyda pogonli generallar qo'ymaydi. Ular shu ishlari boshida parovoz bo'lib turadi, oxirida qarang, endi yana bitta gap. Mana shu paxta sanoatiga bizni general idoralarimiz ko'p aralashadi. O'zini dolyasini olmasa qo'ymaydi. Paxta sanoatini ham, paxta rahbarlarini ham, dehqonlarni ham ming xil bahona bilan tergovga tortishga, so'roqqa tortishga ish qiladi. Chunki paxta o'zi og'ir soha. Paxtachilik dunyodagi eng mashaqqatli soha. Endi bularning tepasida turgan ayrim odamlar paxtadan pul yasamoqchi bo'ladi. Shuning uchun biz kim bo'lishidan qat'iy nazar, kasbimi, hunarimi, mashaqqatimi, qay darajada bo'lsin qat'iy nazar, unga bo'lgan munosabatimizni to'g'ri qarashimizni shakllantirishimiz kerak. Kechagina bu uydan odamlar ancha hurkib o'tayotgan edi, mana bugun butunlay boshqacha manzara. biz odam qoralanganda ham, oqlanganda ham o'zimizni to'g'ri so'zimizni ayta bilishimiz kerak. Bizda paxta sanoatimizda ham halol odamlar bor. Bizning paxta xo'jaliklarimizda, dehqonlarimiz orasida bunday halol odamlar juda ko'p. Bularni og'ir mashaqqatli ishiga turli toifadagi jigaronlarni xuda behuda aralashuviga chek qo'laylik. Paxtani mashaqqati o'zi yetib ortadi. Men bugun paxtachilik sanoatida mana shu bir juda ham mehnatkash odam ekanligini o'zim amin bo'ldim. Paxta sanoatiga bir 10 yilcha vazir bo'lgan, 40 yil paxta sanoati sohasida hamma etaplarda ishlagan Farhod Omonov haqida shuncha ko'p yaxshi gaplar eshitdimki, men o'ylaymanki, bizda mamlakatda vazifasi qanaqa bo'lishidan qat'i nazar, uni mehnatiga to'g'ri ko'z bilan qaraylik. Tergov organlarimizni bir og'iz gapi bilan odamlarning ustiga krest chizib tashlashdi, bas qilaylik. Bunday qilib o'sha idoralarda o'ziga chizish allaqachon yetib vaqti yetib otgan.
O'zbekiston taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning Ozod nazari edi. Eshitirishni Abdulla Eskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.